Mirëmëngjesi nga Praga, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Të nderuar dëgjues, si rëndom të shtunave, në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas thirrjeve të vazhdueshme të opozitës që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme, së voni, sipas analistëve politik, po dërgohen mesazhe të qarta për zgjedhje edhe nga vetë partitë e koalicionit qeverisës. Aktualisht vlerësohet se në fushatën e pashpallur zgjedhore janë përfshirë të gjitha partitë dhe liderët e tyre. Zgjedhi Ngashi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Udhëheqësit më të lartë të institucioneve dhe partive politike në Kosovë i janë përveshur një fushate ende të pashpallur zgjedhore që sipas analistëve politik tregon mesazhet se zgjedhjet e parakoshme po shihen si opsion nga vetë leadershipi i vendit. Analisti Imer Moshkola i thotë se udhëheqësit e shtetit kanë dështuar në përmbushjen e agjendës dhe miratimin e çështjeve të rëndësishme për të cilat është krijuar koalicioni qeveritar, kështu që tani kanë zgjedhur rrugën e zgjedhjeve të parakoshme.
Puna në vend të bëhet në institucione, po bëhet në qytete të ndryshme, po bëhet në tubine partijake, po bëhet në shtëpitë e qytetarëve, të cilëve po ju ofrohet alternativa qeverisë, në fakt nuk po mundet që të zbatohet në praktikë.
Në fushatë, sipas Imer Moshkolajt, janë përfshisi partitë në pushtet, ashtu edhe ato në opozitë. Aktualisht, thot ai, zgjedhjet po shihen si rrugë më lehtë sesa miratimi shumë çështjeve për të cilat ishte e krijuar koalicioni aktual me ndihmën dhe mbështetjen ndërkombëtare.
Po duke pas për asysh prapë se nuk po ka sinjale se kriza politike do të zgjidhë respektivisht situata do të zhblokohet, fatkecisht zgjedhjet shihen si opcion i vetëm i mbetur, pavarësisht se mund të ndodhë që konfigurimi politik i pas zgjedhjet të mos pësojnë ndryshime të mëdha.
Gjatë dy viteve të fundit, aktivitetin kryesor për të quar vendin në zgjedhje e kanë zhvilluar partitë opozitare, por së fundit, sipas analistit nga Demokraci Plus, Driton Selmanaj, një fushat të fuqishme po e zhvillon edhe kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, e ndihmuar sipas tij edhe nga presidenti i vendit Hashim Thaçi.
Aktivitetet më të mëdha është shohim të kryetarit të Partisë Demokratike, Kadri Veselit. Dhe unë me këto ai po tenton që të arrijë dy qëllime. E para për ta përgatitur veten si një lider i ardhmës, dhe e dyta mendoj për të bërë mesazh të partnerëve koalicionit që të mos një të rehatshëm në një sekond, sepse ai mund ta kërcënoj ekzistencën e këtij koalicioni sa herë që ai mund të ta bëjë një zhytyllë.
Koalicioni aktual ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, sipas Driton Selmanajt, për Partinë Demokratike të Kosovës po shihet si nevojshëm dhe se jetë gjatësia kësaj qeverie është vetëm rezultati presioneve ndërkombëtare.
Partia Demokratike e Kosovës, sidomos zoti Vesil, pas zgjedhjes së zotit Thaçi president, domethënë ata vazhdimin e koalicionit me LDK-n e shohin absolutisht pa nevojshëm. Ata këtë koalicion e mbajnë më tepër për shkak të presionit që mund vinë nga zyrën ndërkombëtare në Kosovë, sesa nga dëshira e tyre.
Sidoqoftë, koalicioni ndërmjet PDK-s dhe LDK-s, ku bën pjesë edhe komunitetet joshumic, ishte mbështetur nga faktori ndërkombëtar, duke besuar se do të zbatonte të paktën tri qëllime: themelimin e gjykatës speciale, të cilin e ka përmbushur duke e miratuar bazën e nevojshme ligjore, si dhe ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malezi dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, dy qëllime këto të cilat nuk i ka përmbushur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se janë të gatshëm të diskutojnë për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, por për këtë duhet që lista serbe të kthehet në institucione. Përfaqësuesit e kësaj liste thonë se ata do të kthehen vetëm nëse fillon vërtet formimi i asociacionit sipas marrëveshjes së Brukselit. Dëgjojmë Bekim Bislimin.
Qeveria e Kosovës është e gatshme të nisë diskutimet për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, dhe kjo u është bërë me dije edhe përfaqësuesve të listës serbe, cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Përfaqësuesit e listës serbe në tetor të vitit të kaluar kanë braktisur institucionet qendrore në shenjë proteste ndaj miratimit të ligjit për Trepçën dhe ligjit për investime strategjike nga Kuvendi i Kosovës. Tash e disa javë kanë thënë se kusht për kthimin e tyre në institucione është themelimi i asociacionit. Në takimin e përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës dhe shërbimit të veprimit të jashtëm evropian dhe Komisionit Evropian me 21 mars në Bruksel, është theksuar rëndësia që Kosova të fillojë punën për hartimin e statutit të asociacionit apo bashkësisë pa vonesa të mëtejshme. Bajram Gecaj, zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal, thot për Radio Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa deri më tash u ka bërë 3 herë ftesë përfaqësuesve të listës serbe që të kthehen në institucione për të nisur punën rreth asociacionit.
Ka caktuar takim, se kanë marrë pjesë edhe miqtë tonë ndërkombëtar, në të cilin ne kemi pasur për qëllim fillimin e diskutimit mbi statutin e asociacionit të komunave me shkuar serbe. Megjithatë, ata nuk janë thirrë kësaj fire të kryeministit. Ne presim që ata të vinë, sepse ne e kemi bërë qartë edhe me takimet që kemi pasur me përfaqësuesit të komunitetit se ne jemi të gatshëm të diskutojmë këtë çështje.
Por rreth 2 muaj më parë, përfaqësuesit e listës serbe patën kërkuar që për fillimin e punës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të ketë një dekret nga kryeministri Mustafa. Ky kusht ishte vlerësuar i pasbatueshëm nga qeveria e Kosovës. Lista serbe tashmë insiston që më parë të fillojë puna për krimin asociacionit ose të ketë sinjale serioze nga qeveria për një gjë të tillë e më pas përfaqësuesit e kësaj liste të kthehen në institucione, konfirmon për Radio Evropa Elir Slav Kosimić, drejtuesi i listës serbe dhe shef i grupit parlamentar të këtij subjekti politik në kuvendin e Kosovës.
Koliko zaista bude krenuo da se formira zajednica srpskih opština onako kako je dogovoreno u Briselu, to će sigurno i podrazumevati i naš povratak.
Në qoftë se vërtet fillohet me formimin e bashkësisë së komunave serbe sipas marrëveshjes së Brukselit, kjo sigurisht që do të nënkuptojë edhe kthimin tonë institucione, përfshir këtu edhe gjithë mbështetjen tonë politike dhe logjistike për grupin menaxhues për hartimin e statutit, ka thënë Simić. Por zëvendës ministri Gecaj thotë se për të diskutuar lidhur me themelimin e asociacionit dhe hartimin e statutit të tij, nevojitet pala tjetër biseduese që në këtë rast është lista serbe, përfaqësuesit e së cilës sipas tij duhet të jenë institucionet e Republikës së Kosovës. Ai shpreh mendimin se mospranimi i listës serbe në institucione ka ndërlidhje edhe me varësinë e tyre nga autoritetet e Beogradit.
Unë problemin e shoh në destruktivitetin e qeverisë së Serbisë, sepse unë besoj që pasuesit e listës serbe janë më gatshëm që të ulen me të diskutojnë për çështje po edhe për shumë çështje tjera, që na mundojnë ata. Megjithatë, në këtë sipas gjitha gjasa janë të penguar nga qeveria e Serbisë, edhe kjo mund të ketë lidhje sigurisht edhe me zgjedhjet në Serbi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Një 110 prona të ndërmarjeve shoqërore të Kosovës gjendën në Serbi. Autoritetet përgjegjëse thonë se nuk kanë qasje në këto prona, por se as Serbia nuk mund t'i përvetsoj ato. Ekspertë të kësaj fushë ndërkaq thonë se çështja pronësore është e komplikuar dhe se duhet të zgjidhet përmes suksesionit. Kronike Nadia Ahmetit.
Janë mbi 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës jashtë territorit të saj, nga të cilat 110 gjenden në territorin e Serbisë. Në bazë të ligjeve në fuqi, këto prona administrohen nga Agjencia Kosovare Privatizimit dhe shteti ku gjenden pronat përkatëse nuk ka të drejtë i përvetësoj, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohës të kësaj çështjeje. Por menaxhimi i pronës së Kosovës nga AKP-ja deri më tani ka qenë i pamundur për arsye se Beogradi zyrtar nuk e njeh autoritetin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Kosova nuk ka asnjë pronë shtetërore në Serbi dhe në vendet e tjera të ish Jugosllavisë, thot për Radio Evropa e Lirë zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kilmendi. Pronën shtetërore, thot ai, edhe Serbia, sikurse shtetet e tjera, kanë të drejtë ta regjistrojnë në pronësitë e saj. Në anën tjetër, Serbia nuk mund të bëjë regjistrimin në pronësitë e saj asetet e ndërmarrjeve shoqërore për shkak, siç thot Kilmendi, kjo çështje është rregulluar me vendim të administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë, UNMIK, në kohën kur e administroj Kosovën.
E Kosova gjithmonë ka qenë instanca e fundit, ka qenë pjesë e krajina autonome e Kosovës, socialistën Kosovës, nësa Republika ka pas prona këtu, Federata ka pas prona këtu, dhe Amata Jugoslavis ka pas prona këtu, dhe shumë agencionit tjera ka pas prona, nësa Kosova nuk ka pas fare prona shtetërori jashtë teritorit të dikës Kosovës.
Edhe me Dibe Ktashi, profesor i lëndës analiza ekonomike e së drejtës në fakultetin juridik, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se prona të ndërmarjeve shoqërorat e Kosovës nuk mund të bartë në pronësit e shtetit të Serbisë. Edhe pse Bektashi dyshon se disa prona të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës që gjenden në Serbi janë privatizuar apo shfrytëzohen nga persona të ndryshëm në mënyrë jo ligjore.
Unë sa kam informacione, pjesa më e madhe atyre ndërmarrjeve kosovare që kanë operuar në Serbi janë privatizuar, por edhe shumë ndërmarrje serbe në Kosovë që me krijimin e intencionit të privatizimit, ose janë privatizuar, ose janë në fazën para përgatitore të privatizimit.
Bektashi thekson se zgjidhja e çështjes së pronave në mes Kosovës dhe Serbisë është më komplikuar. Ai ka thënë se kjo nuk është problem pronësor apo ekonomik, por është problem politik, i cili mund të zgjidhet vetëm përmes suksesionit.
Por suksesioni në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë nuk mund të fillojë derisa nuk ofrohen qëndrimet dhe nuk kemi njohje të dyanshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autostradat e ndërtuara në Kosovë vazhdojnë të mos reflektojnë ndonjë zhvillim të madh ekonomik për vendin. Megjithatë, ekspertët i shohin si pozitive dhe si bazë të mirë për këtë qëllim. Kronike Luljeta Krasniqit.
Autostradat e Kosovës që synojnë të lidhin atë me vendet e tjera të rajonit nuk kanë reflektuar një zhvillim të madh ekonomik, sado që sipas ekspertëve ato mund të kenë nxitur këtë zhvillim. Sipas tyre, ndërtimi autostradave duhet të përcillet me masa të caktuara në fushën e zhvillimit ekonomik. Dy projektet madhore të infrastrukturës rrugore të Kosovës, autostrada që lidh vendin me Shqipërinë, pothuaj e përfunduar në të rësi që prej vitit 2013 dhe tjetra që nisi një vit më vonë drejt të Shkupit, nuk e kanë avancuar zhvillimin ekonomik të vendit pavarësisht pritjeve të theksuara. Autoritetet e Kosovës vitin e kaluar prezentuan edhe projektin autostradës së tretë në Kosovë, Prishtinë-Gjilan-Konçul, duke synuar të lidhin Kosovën me korridoret evropiane. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berat Rukiqi, thot për Radio Evropa e Lirë se me këtë infrastrukturë rrugore ka krijuar Kosova një avantazh strategjik, mirë po kjo duhet të përcillet me masa tjera që mundësojnë që produktet e Kosovës të jenë konkuruese.
Efekteve ekonomike që krijojnë investimet në infrastrukturë nuk e shoh mbrana një periudhe 3-4 vjeçare, mirë po duhet me pa mbrana një kornizë deri 10 vjeçare. Sigurisht që autostradat e kanë ndikimin e vet. Mirë, po nuk mjaftojnë, dhe me thonë, si do mësë nuk mjaftojnë në vende si kur Kosova që balafaqojnë me një aftësi konkuruse jo të mjaftushme të produkteve që mund tjenë produkte me destinim për eksport.
Në anën tjetër, eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi thekson se infrastruktura rrugore është parakusht kryesor që gjeneron zhvillim afatgjat për një vend. Ndërtimi këtyre autostradave, thekson ai, janë përfitimi kryesor për qytetarët e Kosovës dhe bizneset, dhe më pas këto rrugë shfrytëzohen edhe nga vendet e rajonit si tranzit.
Ndërtimi infrastrukturës rrugore krijon parakushte zhvillimore. Pritjet tona kanë qenë më të mëdha sa i përket shkëmbimeve dhe tregtare me Maqedoninë, por edhe me vende tjera, sidomos sa i përket eksportit. Mirpo efekti pozitiv i këtyre shkëmbimeve është edhe sa i përket importit, për arsye se infrastruktura më mirë fizike e ul çmimin e produkteve të importuara për konsumatorët vendorë dhe për furnizimet për bizneset vendore.
Sidoqoftë, shkëmbime tregtare mes vendeve që lidhin këto autostrada nuk kanë qenë në favor të Kosovës. Deficiti tregtar vazhdon të jetë i lartë në Kosovë. Serbia ndërkaq vazhdon të mbetet importuesi më i madh në Kosovë dhe arrin vlerën në vit afër 400 milion euro, derisa fuqia eksportuese e prodhimeve made in Kosova në tregun e Serbisë është 10 herë më i vogël apo rreth 35 milion euro në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të reja, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.